Ibai Zabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa. Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hogeita hirugarren zenbakia dugu aurrean abenduari dagokiena eta azalean ibilbideak tren geltokietatik. Hector Ortega, Nora aldizkariko reakziburua, egunon?
Egunon, bai.
Zer moz gabiltza?
Ondo eta zuek.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, pasaden igandean Nora aldizkaria izan genuen gure kioskoetan, eta ba, gai nagusia honako hau, ibilbideak tren geltokietatik, eta bost ibilbide interesgarri proposatzen dituzue.
Bai, bueno, apurbet hasierako asmoa izan da, ba, antzina ba, oso sarri eta askotan erabiltzen zen, ba, garraio bide hori, ba, berriro ere apurbet kutsu erromantikoz ba, aldarrikatzea, ez da? Ondala hogei eta mar urte, ba, oso gauza normala zen mendira trenez jutea, eta gaur egun, ba, bueno, argi dago kotxeak, kotxe partikularrak ba, neurri handi batean ordezkatu induela. Gupentsatzen dugu, ondino be, ba, ekologikoa izateaz gain ba, polita ere badala, eta horregaitik ba, erreportajeanen asmoa hori zeixen da, ez? Emotea mendizalei ba, bost aukera gure ustez erakargarri, ba, tren geltokietatik abiatuta ba, mendi txangoak, mendi bilbideak egiteko. Ohikoa dan bezala, ba, herrialdeko proposamen bana egin dugu, eta gure kasuan ba iparraldetik hasi ta Lapurdira jo dugu, Lapurdin Urtsua mendi aukeratu dugu, mendi leuna eta gozoa da, kanboko tren geltokitik abiatu beharra dago eta denetara 700 metro baino gitxiago komendia da, baina mendizalaren alegina oso modu oparoan saritzen du goialdetik eskaintzen dituen ikuspegiekin. Ikuspegi zoragarriak dira, batez ere ba, Lapurdiko herrialdea ia osorik ikusteko aukera ematen digu, bere belardi, baso txikiak eta baserriekin, eta bueno, oso ikusgarria da. Bizkaiko kasuan, ba, Karrantzatik abiatu beharra dago, badakizue bertara FEBE trenbideak eramaten gaituela, eta handik Baguranerora igotzeko proposamena egin dugu. Kasu honetan igoera apurbet gogorragoa da, mendia bez da oso altua, 700 metro, ibilbidean ba, Rioseko eta Ranero auzoak gurutzatuko ditugu, Pozalaguako Kobazulora erelduko gara, baina kasu honetan Kobazuloak ez dira gure helburua, mendi punta baizik, eta bueno, Ranero-raino igo beharko dugu, eta hemen ere sari ikusgarria dago, eta argazkiak ikuste besterik ez dago, Serranerotik apurtxu eta aurrerago egin eskero, Elmironera heldu alda, eta bertan, bueno, mendilabar soragarriak ikusgarriak eta beldurgarriak esango nukenik ditugu lasain, eta horiekin batera jakina ba ikuspegiak ere zinez ederrak dira, bai kostaldeari begira, baita ere ba zera mendie Asturias eta Kantabriako mendietara begira. Gipuzkoari dagokionez Zumarragatik abiatzea proposatu dugu. Zumarra gauza jakina da ba oso lotuta dagoela trenbideari, bertatik ba inbeste konpainia eta tren lerro pasatu dira, besteak beste ba Urolako trena eta baita ere Norteko ferrokarrila ospetsua. Eta bueno, ba guk kasu honetan Zumarragatik Antiguako Ama baselizaren ondotik pasatzea proposatzen dugu Izaspi mendiraino. Hemen ere ba bueno, baseliza edo eliza hori oso dotorea da, oso ikusgarria da, merezi du geldialdi bat egitea eta ikustea. eta gero ere ba bidea bai naturaldetik eta baita ere mendi gisa ba oso atsegina da mendizalentzat. Iaia 1000 metroko mendia dugu Izaspi eta bueno, ba oso aukera polita da ere ba goiz pasa ederra egiteko. Ara barkatu Nafarroari dagokionez ba Bargagain aukeratu dugu Urbasako mendi lerroko tontorretako bat Altsasuganean dago eta beraz Altsasuko tren geltokitik heldu beharko ginateke eta kasu honetan ba ibilbideak zati gogorrago bat dauka azkenengo zatia hain justu Hormako pasabidea esaten dutenaren esaten duten lekutik aurrera eta baina bueno 1150 metroko tontorra daukagu gurutz duna ganean gurutz handi bat dago burdin asko gurutz bat dago eta bertatik basakana osoa ikusiko dugu eta baita ere aurrean Aralar, Aizkorri eta bueno Gipuzkoako mendialde guzti hori eta azkenik Arabari dagokionez ba Babio mendia aukeratu dugu Amurriotik atera beharko ginateke Amurrioko tren geltokitik eta bertatik Etxegoien eta Mendeika osoetatik ba Babiora helduko gara. Babio izatez ez da oso mendi altua, 580 metro inguruko mendia da, baina honek ere ikuspegi politak eskaintzen ditu Aiara ibarrari begira eta baita ere atzealdean ba apurbet arro eta lerden ikusiko ditugun ba Gorobel Salbadako mendi tontor guztiak, ez ba ungino edo Tolo Gorri edo Fraileko Aitza, bueno, apurbet Burgosko mesetatik bereisten gaituzten mendi dotore guzti horiek. Beraz, bos ibilbide dira, eta nik uste dut mota guztietakoak diela, eta denak erakargarri, eta goiz pasa ederrak egiteko modukoak.
Trenarekin jarraituz, Bitakora Kaieran, Katixa Agirrek idatzi du.
Bai, beti egiten dugu, ba, aurkezpen moduan idazle baten ba kolaborazioa ekartzea eta kasu honetan ba gazteiztarra dan baina Bilbon gure artean bizi den Katixa Agirrek idatzi du apurbet trena eta bidaia uztartzen ba gogo eta labur bat.
Bestetik Gipuzkoako kartografia zaharra jorratu duzue.
Bai, bigarren gai moduan sei orrialdetan zehar Gipuzkoako antzinako mapa eta planoi erreparatu diegu. Juan Antonio Saez adituak idatzi du testoa eta berak ere egin du aukeraketa eta bertan alde batetik testoan kontatu digu ba bueno plano eta mapa zahar guzti hoiek nondik ateatzen dian ba batzuk kasu batzuetan militarrak dira kontutan hartu behar da Gipuzkoa ba urte askotan mugako lurraldea izan dela eta guarnizio militarrak eduki dituela beraz Frantziako eta Espainiako zera artxibo militarretan ba ugariak dira inguru horretako kartografia lanak beste alde batetik ba artxibo zibiletan ba bai notario protokoloetan ba adibidez salmentak egiterakoan eta askotan ba lur saiak eta zehaztu behar ziren edo bestela auziak eragiten zienean ba norainoko jabegoak ziren ba lur sail batzuk eta besteak hoiek danak askotan argitzeko ba beharrezkoak izaten ziren planoak eta plano zehatzak edo aldanik eta zehatzenak egitea. Horrez aparte hirigintzak ere jakina ba bere planoak sortu izan ditu eta baita ere sasoi batean ba plano komertzialak eta baita ere navigazio planak navigazio mapak barkatu egin izan dira kasu honetan ba gure kostaldetatik ba itsasontziz modu errezean eta seguruan ibila izateko. Eta lan guzti horien ondorio izaten dira ba antzinako kartografia lanak nik uste dut oso ikusgarriak diela guretzako alde batetik ba antzina gure baster batzuk zelakoak izan ziren ikusteko eta hortxe daude adibidez ba publikatu ditugunen artean Pasaiako Badiako plano bi daude eta hor ikusten da ba antzina ba Badia soragarri hori zelakoa san eta jakina gaur egun badakigu oso itxura aldatuta dagoela baina ematen digu ba jatorrizko badiaren ezaugarrien zera ez berri eta bestalde badibidez hor dago ere Getariko 19. mendeko plano bat eta hor ikusten da argita garbi ba Getariako sagua San Anto mendia esaten duguna, ba izatez irla bat zala, eta orduan bakai estu batez lotuta zegoela lurrarekin, ez, lehorrarekin. Bere gaur egun askoz ere lotura sendoagoa eta zabalagoa dauka lurrarekin, baina orduan ondala 150 urte esan daigun, bueno, argi dago uhartea zala oraindik ere Getoriko San Anton.
Euskara bidaidea talean Biba Republika edo Agostin Sao.
Bai, bueno, abenduko zenbakia dau eta guk apur beto itura moduan hartu dugu abenduan sortu zalako egunkaria ondala 19 urte euskaldunon egunkaria, euskal prentsari begira jartzeko ohitura hartu dugu euskara bidaidea talean. Eta kasu honetan Agusti Sao eta Baiona eduki ditugu izpide, hain justu 1898ko ekainean Agusti Saok Baionan, Lapurdiko hiriburuan, Euskal Herriko Gazeta publikatu zuelako. Eta hori dugu adituek esaten digutenaren arabera, euskeraz publikatu zen lehengo, euskera hutsez publikatu zen lehengo aldizkaria. Zenbaki bi besterik etzien izan, baina landa guztiz ere, hortxe alegina, hortxe meritua, beste arlo askotan bezala, guzti xau horretan ere aitzindari eduki genuen, eta horregaitik hurbildu gara Baionara, 1898ko Baiona hori zelakoa zan eta guzti xau zertan zebilen jakiteko, ez? Eta hor ikusi dugu Euskal Herriko Gazeta hori argitaratzen eta baita ere orduko iraultzan, esan daiteke, matxinoen buru ibili zela Baionako karriketatik.
Bestalde, Amador Prietoren kakalardoak biodibertsitatearen eredu du.
Bai, lau orrialdetan zehar, Amador Prietoren testorekin eta Joseba del Villarren argazkiekin, zera, kakalardoen edo kakarraldoen munduan murgildu gara, hain justu izaki harrigarria dalako, eta adituek esaten dute gutxienez 400.000 espezie daudela munduan, baina milioi bat baina askoz gehiago izan daitezkela. Eta gure artean ere ugariak dira, oso anitzak, gauza askotan harrigarriak, eta adibidez jaterakoan batzuk belar jaleak dira, baina badira ere jakina danez gorotzak jatzen dituztenak, eta haragi jaleak baita ere. Oskolari esker paraje guztietan aurkituko ditugu, berdin hortuetan edo belardietan, baina baita ere areatzetan, edo ur azpian ere bai. Eta, bueno, azken finean, naiz eta modu laburrean izan, argazkietan ere ikusiko dugu anistasun horren berri, ez? Eta bai kolore aldetik batzutan ia metalikoak ematen dituztela, beste batzutan oso koloretsuak, adituek esaten duten ez, hori askotan pozoina daukatelako izaten dituzte kolore bizi horiek, ez, abizu moduan. Eta bueno, azken finean ikustu eta argazkien bidez eta testuaren bidez, mundu harrigarri horretara hurbilketa erresa eta aldi berean erakargarria egin daitekela.
Bihotz begietan atalean beste argazki eder bat dugu, Hendaiako abadia jauregiarena.
Bai, eta kasu honetan jauregiaren barrualdea eduki dugu hor objektiboaren barruan, eta eskailerak dira, behar bada entzuleakola harrituko dira, baina bueno, kiribilezko eskailerak dira, eta oso efekto harrigarria egiten dute goitik bera ikusita, ezta. Hori se da argazkiak daukana, berez eskailerak besterik ez dira, baina kiribilaren formarekin eta dekorazioaren kutsu exotikoarekin, purbet antzinako jakinduriaren muga horietara eramaten gaitu, eta nik uste dut bueno, oso harrigarria dela eta impactantea dela argazkia bai.
Abenduko Nora aldizkariarekin bukatzeko hiru txango proposatzen dizkizuegu, Araba, Gipuzkoa eta Nafarratik.
Bai, eta bueno, guk ohi dugun bezala proposamenak apurbet diferenteak egiten alegintzen gara. Kasu honetan ibilbiderik errezena esan daiteke zera Ganbasa mendia dala edo Abesiako gurutzea esaten dutena, hau zera Araban dago, Gibijo mendilerroren inguruan, eta, bueno, benetan erresa eta atsegina da. Beste biak ostera, ba, purbet zailagoak dira, bata, zera, Naparroan dago, hain justu Bardea aldean, eta Gorra eta Angari Jones izeneko, ba, menditontorrak bizitatzeko aukera ematen digu, errege Abelbidetik. Eta hirugarrena, Ataungo San Martin auzotik abiatuta, ba, hortxe daukagu aukera Agautz mendira igotzeko. Urkilagatik, Leizadi ingurutik pasatu eta Agautzeraino. Azken bi hauek, ba, exigentzia aldetik eta gehiago dira, eta horregatik, ba, bueno, ja mendizaleago direnentzako gomendatu ditu.
Bukatzeko, Hector, urtarrileko alean zenbakian ze izango dugu?
Bueno, ba, urtarrileko zenbakian gain nagusia urbanoa izango da, eta injustu hiri bilbideak izango dira, bost hiri bilbide proposatuko diego gure irakurlei, baina ibilbide guztiak tematikoak izango dira. Hau da, hiri gure bost hiriburuetan barrena ibiliko gara gai bati segika. Eta, bueno, pentsatzen dugu, ba, gure hiriak ezagutzeko beste modu bat izango dela.
Hector Ortega, Nora aldizkariko erredakzio burua. Mila esker eta datorren aste arte.
Bai, horrengo arte, bai.
Agur.